habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
Waafidnimada jimcaha taariikhduna ay tahay 10ka bisha September ee sanadka 2022. Waxaad naga dhigaysanaysaan moojada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku lafagurayno khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
normal waa inaan neutral ina ahaano, waay aana cidna la safanin, laakiin waa runta waa inaan xaqa ka hadalnaa oo niraahnaa hebel wuu gardaran yahay, hebelna waa laga gardaran yahay.
meesha saxsanna waa la yaqaanaa, dalkaana cid kaleeto oo noo maqan iyo wax beel caalam la yidhaha inaysan jirin. in qofka khaladka ku jira la yiraahdo khalad ayaa ku jirtaa, ka joog, ku dhiiran kara inuu khalad ku dul wadana ma jiro. anigu waxaan qabaa xalka wuxuu ku jiraa dadka oo iska yiraahda maya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegayno saamaynta weerarkii 12-kii sebtembar ee sanadkii 2001 ee lagu qaaday waddanka Maraykanku uu ku yeeshay Soomaaliya.
iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid Maxamed Bashiir. diyaaradda Qatar Airways ayaa jimcihii maanta mar kale magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan ka soo qaaday rakaab isugu jira ajnabi iyo Afghanistaniyiin, maalin kadib markii ay shalay noqotay diyaaraddii ugu horreysay ee ganacsi oo caalami ah oo rakaab ka soo qaada Kabul tani intii ay Taalibaan la wareegtay talada Afghanistan bishii hore. lama oga tirada dadka ay soo qaaday iyo dalalka ay u kala dhasheen, hase yeeshee wariyaasha ayaa ku soo warramaya inay mar dhow ka soo baxday hawada Afghanistan. duulimaadkeedii ugu horreeyay ee shalay ayay diyaaradda Qatar Airways ka daad guraysay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Kabul, dad gaaraya ku dhawaad 200 oo qof, kuwaas oo 100 ka mid ahi ay ahaayeen ajnabi. dadkani ayaa waxaa ku jiray 10 muwaadin oo Mareykan ah iyo 11 Afghaniyiin ah oo heysta deganaashaha Mareykanka. duulimaadkooda ayaa noqday kii ugu horreeyay oo ka baxa Afghanistan tan iyo qalalaasihii bishii hore, markaas oo uu garoonka diyaaradaha Kabul ay buux dhaafiyeen kumanaan ka baqa cararaya ururka Taalibaan. Taalibaan ayaa guud ahaanba la wareegtay Afghanistan bishii Agoost kadib markii ay ciidanka Mareykanka iyo kuwa NATO isaga baxeen dalkaasi. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii ku dhawaaqay awaamir cusub oo faraysa dhammaan shaqaalaha dowladda federaalka inay qaataan tallaalka cudurka COVID-19, sidoo kalena ku qasbaysa in ka badan 100 million oo ruux u shaqeeya shirkadaha gaarka ah inay iska tallaalaan ama ay wajahaan baaritaanka xanuunka COVID-19 oo toddobaadle ah. Biden oo si toos ah u beegsaday 10 million ee Mareykanka ee diidan inay qaataan tallaalka looga hortago cudurka COVID-19 ayaa dadkaasi u sheegay in diidmadooda tallaalka ay dhibaato gaarsiisay dhammaan shacabka Mareykanka, islamarkaana uu hadda sii yaraanayo dulqaadka ay u hayaan kuwa diidan tallaalka. go'aanada cusub ee madaxweyne Biden ayaa imanaya xilli uu si aad ah gobollada Mareykanka ugu sii faafayo tafiirta Delta ee cudurka COVID-19. ilaa iyo 26% dadka qaangaarka ah ee Mareykanka ayaa qaatay tallaalka cudurka COVID-19. Mareykanka ayaa weli ah dalka koowaad ee hogaaminaya kiisaska dhimashada cudurka COVID-19 ee adduunyada. wakiilada kala socda urur goboleedka dalalka galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyey ECOWAS ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay gaaraan caasimadda dalka Guinea ee Conakry si ay wada xaajood ku aadan dib u soo celinta dowladdii la afgembiyey ula galaan taliyaasha militariga ee xukunka ka riday madaxweyne Alpha Conde. hogaamiyaasha gobolka ayaa ku dhawaaqay in ay joojiyeen xubinnimada dalka Guinea ee urur goboleedka ECOWAS oo ah urur ay ku midaysan yihiin ilaa 15 waddan oo ku yaala dhinaca galbeed ee Afrika. ECOWAS waxay kaloo ugu goodiyeen madaxda inqilaabka samaysay inay ka qaadi doonaan tallaabooyin dheeraad ah oo ay ku jiraan cunaqabateyn. dalka Guinea ayaa noqday dalkii saddexaad ee ku yaala galbeedka Afrika oo uu ka dhaco afgembi militari tan iyo bishii Ebriil ee sanadkan, kadib markii dhammaadka toddobaadkii tagay ay koox ka mid ah milatariga xidheen madaxweynihii waddanka kuna dhawaaqeen xukun cusub. Guinea ayaa caan ku ah wax soo saarka boksaydka oo ah macdan loo adeegsado soo saarista maadada aluminiyanta ama jaandiga. Dhegeystayaal, warkii dunida caawa waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inala socotiinay. aan ku bilowna waxaa cirka isku sii shareeraya muranka ka dhex aloosan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, kaasoo salka ku haya buuqii ka dhashay dilkii la sheegay in loo geystay Ikraan Tahliil oo ka tirsanayd hay-adda sirdoonka Soomaaliya. wixii xilligaasi ka dambeeyey ayaa qoraal la isburinaya ay ka soo baxeen xafiisyada madaxweynaha iyo weliba ra-iisul wasaaraha. haddaba waa ayaa cidda awoodda u leh in khilaafkan oo kale ay xalliso? dastuurkuse muxuu ka qaba arrintan? su-aashaasi waxaa ka jawaabayaa Amiin Haaruun oo ah garyaqaana ka howlgala gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka, islamarkaana Jacfar Kuukaay ugu waramay khadka telefoonka.
Isqabqabsiga dowladda iyo maaragtay madaxda waa wax caadi oo dhaca, laakiin hay-ad dastuuri ah oo maaragtay fulinta iyo tan sharci dejinta u dhiganta hay-addii garsoorka ka maqan meesha marka maqnaansheedaasaa la tabayaa, maadaama oo maaragtay nin waliba isla quman yahay, waxaa loo baahnaa cid labada ishaysa midna aan ahayn oo dhexdhexaada oo maxkamad dastuuri ah oo maaragtay maxkamadaha heerarkeeda kala duwana oo arrin soo dhex gasha oo maaragtay ay dadka markay isqabtaan isla aadaan, marka madaxduna ma aha exception ama kala duwana, marka taas ayaa meesha ka maqan tabayna
waaye. laakiin marka horeba dadka qaarba waxay aaminsan yihiin in jahawareerkaba uu sabab u yahay dastuurka. dastuurku wuxuu qorayaa marka uu awoodaha madaxweynaha ka hadlayo in madaxweynuhu uu ka qaadayo xilka wasiirka, wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka kadib marka uu soo jeediyo ra-iisul wasaaraha. sidoo kale marka awoodda ra-iisul wasaaraha uu ka hadlayana wuxuu leeyahay ra-iisul wasaaruhu wuxuu awood u leeyahay in uu xilka ka qaado wasiirka. marka soo dastuurkaba lama dhihi karo waxa jahawareerka asalka u ah waa isaga.
Horta dastuur adduunka boqolkiiba boqol toosan oo aan iska horimaynin oo wax maaragtay lagu kala arag duwan yahay aysan ku jirin adduunka kama jiro. dastuur waliba wuu soo maray, kii hataa hadda maanta maaragtay naalfaca waxu marayaan xilli ayuu soo maray, loo baahnaa in tafsiir laga bixiyo ama maaragtay la fasiro meelaha qaarkood ama la iswaafajiyo ama maaragtay mid mudnaanta la siiyo. arrintaasna waxaa iskale sidaan hore u sheegay, maxkamad ayaa iskale, garsoorka ayaa meesha ka maqan oo loo baahnaa marki sidan oo kale laysu qabto oo dastuurka laysku khilaafo waxaa ku qoran in lala hortago oo iyadoo ay fasiraad ka bixiso. haddii kale labadan maaragtay aragti ama qodob iska soo horjeeda, midka mudnaanta la siinayo midka meesha laga saarayo, maxkamad ayaa iska lahayd inay arrintaasi sharciga ay waafajiso maadaama maxkamaddii meesha jirin, marka waxaad moodaa cid waliba inay meesha iskaga dhigan tahay.
haddii marka maxkamaddii dastuuriga ahayd aanay dalka ka jirin, maxkamadda sare ma buuxin kartaa booska maxkamadda dastuuriga?
booska maxkamadda dastuuriga ma buuxin karto maxkamadda sare, laakiin shaqo badanoo loo idmaday qaban kartaa. taas macnaha dastuurka ayaa qeexay maxkamad dastuuriga ah awooddeeda iyo noocay noqonayso iyo maaragtay sharciyadeeda waxaa sameeyey dastuurka. ugu yaraan waxay fursad u siin lahayd inay isla hortagaan dadka iska soo horjeeda ama maaragtay wixii laysku hayo ayaa lala tagi karaa. marka iyada lafta shaqadeedii baa banaan oo maaragtay wax badan uu baynaa ka yahay, laakiin sharci ahaan uma buuxin karto booskii maxkamad dastuuriga, waayo maxkamad dastuuriga waa maxkamad ku qoran oo ku qeexan dastuurka dalka.
dadka arrintan ka hadlaya qaarkood waxay leeyihiin madaxweynaha hadda sharciba ma aha oo xilligiisii wuu dhammaaday, muddo 8 bilood ku dhow amaba gaartay ayaa kasoo wareegatay waqtigii uu xilkiisa ku ekaa. si la wada ogyahay ayuu xilka qabashada doorashada iyo amnigeedaba ugu wareejiyey ra-iisul wasaaraha. marka madaxweynaha hadda meeshan albaabba ugama furna ayay leeyihiin, arrintaasi suurtagal ma noqonaysaa marka dhinaca sharciga laga eego?
waa dood taagan oo dadka qaarkood ay qabaan, taasna kuwa kasoo horjeedaa jira oo maaragtay madaxweyne ilaa madaxweyne kale la doorto madaxweynihii horaa sii shaqeynaya qaar oranayaa jira. marka arrinta arrimahaasoo dhan runtii waxay u baahnaayeen in maaragtay dastuurku la waafajiyo. waxaa marka loo baahnaa cid tidaahda maaragtay adaa saxsan iyo adaa khaldan ama maaragtay madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday awooddanba ma lahan. waxyaalo badan oo runtii loo baahnaa in maaragtay maxkamadu ay dastuurigii ugu yaran ay fasirto oo cid waliba meesheeda ay
maxkamadda dastuuriga
la siiso ayaa meesha ka maqan.
dastuuriga baad ku soo celcelisay, dad badanna way kula qabaan fikraddaasi oo muranka noocan oo kale ah maba yimaadeen, haddii uu yimaadana si fudud baa lagu kala bixi lahaabay aaminsan yihiin. marka maxaa hortaagan maxkamaddii dastuuriga ahayd in Soomaaliya ay yeelato. Waxaan ognahay madaxweynayaal fara badan ba wixii ka dambeeyey burburkii wadanka soo maray, mid ku dhiiraday amaba isku dayay in uu dhiso maxkamadii dastuuriga ahayd ma jiro. Maxaa hortaagan baad is leedahay?
Walaa inuu caqabadaasi waa caqabad runtii ay ku fiicnaan lahayn inay ka jawaabaan dadkii kaalintaas dalka u hayay oo madaxdii ay arrinta qabsatay oo maaragtay laga filayay inay hawshan ku dhaqaaqaan ayaa aad u fiicnaan lahayn inay ka jawaabaan. Laakiin waxaa suurtagala mararka qaarkood aad maqlaysa dadka inay ay soo jeedinayaan, macquulna ay tahay in madaxda laftoodu ay u arkaanba maxkamad inay dhisaan inay tahay maaragtay caqabad ama awooddii la qaybsanayo, saa daraaddeed ay maaragtay aysan rabinba in ay xubintan muhiimka u ah dowladnimada ay kusoo kordhiyaan ama ay ka heshiiyaan. Mararka qaarkood waxaan arkaynaa iyadoo isqabqabsi badan uu ka dhacayo qaabkii loo dhisi lahaa, dadku aysan maaragtay heshiis lagu midaysan yahay aan laga gaarin. Laakiin weli waa qabyo ayay ka dhigaysaa dowladnimadii. Marka waxaa loo baahan yahay dabcan arrintaasi in lagu dhaqaaqo oo baahideediiba haddaba la arkayaa. inta ay maqan tahayna sidaas iyo isqabqabsigu u socon doonaa.
Waaye ugu dambeyntii marka haddii maxkamad dastuuriya oo kala saaraysa aanay jirin, dastuurkiina uu dhinac walbaba siduu jecel yahay u fasiranayo, maxaa xalay yay hadda kaalin uga bannaan tahay in ay arrintan soo dhex galaan xalna ay ka gaaraan amaba isku soo dhaweeyaan labada dhinac?
Ta ugu fiican waxa weeye in maaragtay isu soo dhaweyn iyo maaragtay wada hadalsiin dadka iska soo horjeeda mar walba fursad loo siiyo si ay u wada hadlaan. Nin walibana de wuxuu rabay inuu u wada helin, mid walibana wuxuu rabay wax kamida uu helo oo maaragtay ay si dhaldhacdhacaad isugu yimaadaan. taasna maaragtay waa arrin runtii dadka soomaalida u taala, gaar ahaan inta waxgaradka iyo culimada iyo maaragtay aqoonyahanka ayaa laga rabaa inay ka qayb qaataan, iyo dabcan dadka maaragtay dowladda ka midka sida xubnihii hore baarlamaanka u tirsanaan jiray oo kale, dadka miisaankule bulshada dhexdeeda inay arrintaas ay fududeeyaan. Ta ugu daran ee maaragtay aan marna cidna dan u ahayn waxa weye maaragtay in arrintu ay falaaqado oo sugacanqaad iyo isdhibaateyn ay u gudubto. Marka waxaan rajaynaynaa inuu caqligu shaqeeyo, madaxda soomaaliyeedna ay maaragtay miiskooda hadalka wax walba ku dhamaystaan.
dhegeystayaalkaasi waxa waa Amiin Haaruun oo ah qareenka howlgala gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka oo khadka telefoonka ugu warrabeeyay wariyahayaga Jacfar Kukay.
halka dhegeystayaal aad nagala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
meelkastoo joogtaan kula soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda V O A laantaeda afka soomaaliga. toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa khilaafka xooggan ee sida weyn u hareeya xafiisyada dowladda, gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra-iisul Wasaare Hoble oo hadda aad moodo inuu si weyn u saameynayo hay-adihii amniga dhexdooda, arrintii doorashada iyo guud ahaan xasiloonida siyaasadeed ee Soomaaliya. xilli Soomaaliya doorashada ay gashay, dadka Soomaalida si weyn ishuugu hayeen qabsoomidda doorashada oo waqtigeedii dhaaftay. barnaamijka waxaa nagala qayb gali doona Dr. Ahmad Cali Khayre oo isagu si gaar ah u soo dhaafay xaaladihii ugu dambeeyay siyaasadda, gaar ahaana qawaaniinta caalamiga diyaariyey oo PhD ka haysta isla markaana si dhow ula socda arrintan. waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qayb gali Xuseen Macalin oo hore u soo noqday la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo, sidoo kalena ka shaqeynaya arrimaha amniga gaar ahaana hay-adda sirdoonka Soomaaliya, haddana madaxa xarunta Hiraana ka faalloota amniga ergahashada, iyo Caashe Cabdulla Siyaad oo ka tirsan bulshada Hoyaka. dhammaantiin soo dhawaada, aad baad umahadsantihiin. aan ku bilaabo Xuseen, khilaafkan weyn ee hadda ka dhex taagan labada khafiis ee madaxweyne Farmaajo iyo Ra-iisul Wasaare Hoble, muxuu salka ku hayaa ogaanta la ogyahay?
Wuxuu salka ku hayaa doorashada socota, cidda ku gacan sarreynaysa oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo yahay musharax oo raba in sidii uu hawsha u diyaarsaday oo doorashada inay ugu socoto, iyo Ra-iisul Wasaare Roble oo mar dhexe muujiyey in uu hawshaas rabo in ay dadku u sinaadaan. salka doodan iyo ciidamada hadda ku dhex rafanaysa waxay asalkeeda salka ku haysaa arrintaas.
marka waa doorasho salka ku haysa buuqa arrin doorashada. Dr. Khayre, marka la fiiriyo khilaafkan aad u hareeraya xafiisyada dowladda, muxuu salka ku hayaa ogaantiin?
Horta waxaan is dhihi karaa midna waa waxa hadda kiciyey, midna waa waxyaalaha hoos jiray oo macnaha hoos yaali waaye. Macnaha hadda waxaa kiciyey gabar ka tirsaneed hay-adda sirdoonka qaranka oo xafiiskii xayndaabkiisii lagu dhex waayey. Anaa oo la yidhi waa in la baaro wixii ku dhacay, oo markaasna hay-addii sirdoonka warbixin la weydiisay, ra-iisul warbixin weydiiyey. Warbixintii intay keeni lahaayeenna ayaa samihii uu soo qoray warqad aad moodo amar diido iyo jaas-jaas. Markaasna ay noqotay in shaqo joojin lagu sameeyo madaxweynaha oo ay isku dhawaayeenna uu falcelin ka bixiyey oo khilaafkiinu saas noqday. Maana mid kalena waa jirtaa sida hadda Xuseen uu sheegayo ah, waxyaalo hoose oo laga yaabo inay awal ay karsamayeen iyo doorashadan iyo sidii loogu kala qaadan lahaa, laakiin hadda maana waxa kiciya arintaas waay.
Aasha Abdulle, xog ka duwan taas ma hayna oo ah sababta khilaafka heerkan gaaray aad moodo in la kala fogaaday, muxuu salka ku haya ogaantiina bulsharay?
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال شاد هدي عن دب وصول نقضه خلاف كان هرت خلاف النجا هدي عن هبوشد الرئيس كشعب كصومالي خلاف أي سجاين أما أي فلناين معها مركا وخلاف كل ما ذهب إسهيستو يهي أذهب تليا شو إسهيستو خلاف هوس ذي ولا له وشيعين hoos markii hore soo karsamayay oo hadda fiin yar yani qarxiyey oo fiintaasna ay noqotay weyntinta la waayey ee gabar sarkaalad ah oo xafiiska niisa u shaqeynaysay. Marka taas ayaa marka arintii yani soo qarxisay. Laakiin wax ay dadweynaha Soomaaliyeed sugayeen mala doorashaab la isku diyaarinay.
intaas arrin ogaanaa sababta ugu weyn, laakiin aan u imaano doodda barnaamijka, maxaa ka dhalan kara khilaafkan sida ugu weyn u hareynaya siyaasadda Soomaaliya? Dhexdhexaadka qaybta meesha la kala joogo markaad fiiriso, xagee laga aaday, maxaa ka dhalan kara?
Marka intaanan waa mahadsan tahay Abdulqaadir, intaanan horta taas u gelin, aan waxaan rabaa inaan sheego 20 sano la soo dhaafay oo markii dowladdii burburtay kabacdi lagu jiray dowlad dhiska, macnaha madaxweyne kasta waxay isqabanayeen ilaa 2-3 ra-iisul wasaare. aan ma ahan marka wax iska yimid oo hadda oo maana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha hadda maanaha sababo gooni mid walba ha yeelato laakiin way isqabanayaan. Madaxweyne kasta ma 2 ra-iisul wasaare ayuu bedelay ama 3 uu bedelay. Maanaha madaxweyne Farmaajo ayaa markuu yimid dadka wuxuu yidhi ma dhacayso in aniga ra-iisul wasaareygu aan iskhilaafno. Aan isagoo is-illoosiinaya macnaha nidaamkan dastuurka qaabku u sameysan yahay iyo dhaqanka siyaasadeed ee ummadda Soomaaliyeed oo kasoo karaar qaadanaysa dowladdii militariga waqtiga dheer dalka xukumeysay. Maana marka hadda ra-iisul wasaarihii hore ana fikirkiisu sheegay arrin doorashada ku saabsan waa isqabteen, waakii shaqadii ka tagay iska casilay. Ra-iisul wasaarahana hadda maana sidii kale moodaa awooddii in la isku qabsan arrin maxaa ka dhalan kara? Maana dhowr arrimooda ka dhalanaysa. Ani waa midda koowaad, muddo xeeleedkii hay-adihii oo dastuuriga uu wada dhammaan dowladda hadda oo xilgaarsiintaana maana inay waqtigan ummadda dhaafsiisa ayaa loogu talagalay. Maana dalkii doorashadii ayaa la aaday xubnihii aqalka sareja waa maamul goboleedyo badan doorashadii waa sameeyeen. Maana waa inay horta nambar 1 doorashadaas ay carqaladayso, waa mid ka imaaneysa. Tan labaadna waxay tahay maanaha dadka Soomaaliya hadda dhulal badan oo ka tirsan maana Shabaab ayaa gacanta ku hayay oo dagaal ayaa lagula jiray oo waxaa la rabay in dhulka dowladda gacanteeda lagu soo celiyo oo nimankaas laga saaro. Taasina waxay ku noqonaysaa iyadana arrin qabad ku ah, haddii madaxii hadii uu dagaalsan yahay oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii haystaan oo hay-adihii ammaanka ay madax iskula jiraan, maanaha tan saddexaad oo ka imaan kartana waxay ila tahay oo weliba khatarta weyn leh. Waan rajaynayo in caqligu shaqeeyo laga fogaado, maadaama hadda ay madaxdii iskhilaafsan yihiin oo waan hadda muuqata oo guuleysatayna inay jirin ama aan intaan ogahay socota in hay-adaha ammaanku ay inta la kala saftaan oo ay ka timaado meeshaas gacan ka hadal oo keeni kara macnaha cawaaqib aan hadda laga sheekeyn karo dhib badan.
Xuseen, ammaankaad si weyn ula socotaad ka faallataa, markaad fiiriso khilaafkan maxaa ka dhalan kara weliba si gaar waxaa loogu hardamaya hay-adaha ammaanka?
طبعا هي ذا أمانك وقت بر أي وحال قابل لغة شقينا أي قاب سياسة يسمى oo hadda sababta nin hay-ad madax ka ahaa agaasime ka ahaa in la bedelo ka dhigtay wax dalkii oo dhan macnaha shaqadiisii uu istaagto maxay ahayd ninka la bedelay agaasime ma ahayn siyaasi uu ahaa hay-adda magaca ayuu ugu shaqaysanayay moogiye waxa ay ka shaqaynaysay ama lagu yaqaanay isagu qiranayay boqolaal qof oo la kulantay uu lahaa halkan waxaan uga shaqeeyaa siyaasad iyo dibu doorashada
laakiin lagama hayo fahad oo hadlay
ruxsan anigaa ka haya soo anaa ay xigan kartaa dad badan usoo sheegay kulamo badan dad lasoo kulmay wuxuu yiri aniga halkan waxaan u fadhiyaa dibu doorashada maadaama nin hay-adihii ay siyaasadaysnaayeen oo qaab niman dad siyaasiyiina hay-adaha ay madax u ahaayeen hay-aduhu mar hore ayay marka waxay lumiyeen xasaanadii ama sumcaddii ay lahaayeen in ay dadka dantooda iyo dalka dantiisa ka shaqaynayaan marka tii oo sii xumaatay oo hadda indhaha shacabka soo gaartay iyo dhagaha shacabka ayaan hadda uu markhaati ka nahay waxa ay dhalayso waxay tahay dee in sidii warlords aag la kala galo sida hadda laga shaqaynayo saacadaha laga shaqaynayo in la isku qataaro shaksiyaad isla hay-adihii ka wada tirsan marka yani wax waqti dheer lasoo waday waaye laakiin hadda uu soo dadkii shacabka ahaa usoo banbaxday in qaabka dalka loo raangaraynayay ama loo rabay inay noocaan ahayd in hogaamiye kooxeednimo ay hay-adihii amniga noqdeen
caasha abdulle waxaad ka mid ahayd haween soomaaliyeed oo si gaar arrinta doorashada ula socday ka shaqaynayay qabsoomideeda iyo qoondada haweenkood xubnihii la magacaabo marka sideed u saameynaysaa doorashada arrintan khilaafkan maxaa hadda socota doorashadii ma wadaan
horta doorashadii annaga oo dhan waa wada ogsoonnahay inay soconin hadda oo ay istaagtay khilaafka dhacay dartiisa annaga bulshada rayidka haddaan nahay iyo shicibka soomaaliyeed dal iyo dibad meesha ay joogaanba waxay fiirsanayaan waddanka meesha loo wado iyagoo rajaynaya waddanka in horumar la gaarsiiyo dowladdan iyo dowladihii ka horeeyeyba waddanka qolo walba meel bay soo gaarsiisay dadkii rajaa gashay sidaa ula socotiin waa lasoo noqday guryihii jajabsanaa waa la dayactirtay waa la degay annaga barasumeynta waxaa noogu filneed 25-kii April wixii muqdisho ka dhacay waxaasoo argagax dadkii dibadda jiray iyo dadkii dalka joogayba ku abuuray haddana waxaa la saadaalinayo waa tii tuka daran oo tii waxayba socotayba 2-3 beri oo maxaan ku rahdaa aan aragno dad ay qaxeenoo dad ay dhinteenoo dad barakaceen oo guryahoodii laga kiciyey oo laga qaxiyey ciidankii oo ishaystay oo isla socday oo kala jabay yacnii dalka dan uma aha taas horumarna kuma gaarayno 30 sano oo nagu filan dhibaato intaan soo arki karno ama shicibka soomaaliyeed ay soo arki karaan ama dibadda joogaano ha ku rafaadsanaadaano ama dalka ha ku barakacaano horta wax anfacaayo ma aha madaxda soomaaliyeedna lagama filanayni haddana loogama joogo waddanka doorashadiisi dibay u dhacday sababaha ay dib ugu dhacdayna waxaa ka mid ah sida aniga kusoo bixi lahaa iyo aniga sidaan kusoo bixi lahaa qolo walbaba hoos waxay ka shaqaysanaysay sida iyada isu abaabuli laheed ugu soo noqon lahayd maxay ahayd xukunka loogu soo noqon lahaa ama madaxweynaha fadhiya ha ahaado ama madaxweynayaashii horeetay ka degay ha ahaadaano qolo walba waxay tiigsanaysaa inay soo noqdaan annaga waxaan u baahannahay doorasho inay waddankan ka dhacdo uma baahnin inaan 30 sano kaleeto oo haddana iska hor imaad iyo qax iyo barakac ah iyo dil iyo aag la kala xirto annaga horta soomaali haddaan nahay iyo bulshada rayidka haddaan nahay iyo dal iyo dibad inta joogtaba diyaar uma aha
aad baad umaadsan tahay caasha cabdulle waxaa laysku hayo waa awoodaha dastuurka mar kastoo laysqabto waxaad moodaa in magacaabisaa dhacayo xilkaqaadisaa dhacayo daktar bakhayr si gaara qawaaniintaad ka shaqaynaysaa yaa ku saxa labadan meel ma ogaan karnaa dadka ma la sharxi karaa
horta intaanan oon saas gelin waxaan dhihi lahaa dastuurka markaa fiirisid ana waxay ila tahay qaabka oo hadda nidaamkan oo awood kala qaybsiga awood kala qaybsanaanta awood oo dastuurku u sameeyey way kala cadda awoodihii way kala cadyihiin laakiin arrin kale ayaa jirta oo ka awood badan dastuurku waxa ku qoran waxa waaye waa dhaqanka bulshada manaa hadda tusaale ahaan haddaa si u fiirisid dastuurka awoodda fulinta golaha wasiirada ayaa ugu sarreeya awoodaha inta badanna dalka maanaa golahaas ayaa faraha ku haya madaxweynaha waxaa ka bilowda aday u yaryihiin ra-iisul wasaaraha markuu magacaabo magacaabida ra-iisul wasaaruhu leeyahay isaga awood kale oo badan ma laha maanaa wixii golaha wasiirada u keenaan arrimihii loo keeno bisuu ka shaqeeya maanaa marka arrin yaroo meesha khilaaf ka imaana waxay tahay madaxweynuhu isaga doorashada gala isaga lasoo doortaa markii lasoo doorto ra-iisul wasaarihiina uu magacaabay ayaa ka awood badan mid waa taas horta oo ninkii isku haystay isaga in lasoo doortay laakiin markii sax loo fiirsho dastuurka fiirsana awooddii ay dhinac kale jirto tan labaadna waxay tahay dhaqanka dadka soomaalida oo hadda jira oo dowladnimada waqtigii ugu dheeraa soomaaliya ay soo gaareen ay tahay dowladda militariga kacaanka oo 21 sano dalka xukumaysay oo aaminsan madaxweynaha inuu awood leeyahay anaa iyadoon dastuur ku salaysnayn dadku waxayba qabaan in madaxweynaha uu awood leeyahay ra-iisul wasaarayaasha qaara aaminsanaa madaxweynaha inuu awood leeyahay oo awoodahoodii isaga weydiinaya manaa hadda tusaale yar haddaan hadda ku siiyo kale markii hadda laleeyahay madaxweyne farmaajo inta baarlamaanka hor yimid ayuu wuxuu yidhi arrimihii doorashada waxaan ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha iyo ammaanka doorashada dastuurka marka la fiirshay qamaba kuleh ana awalu si qalada faraha ugula jira ana marka inuu si babliga inta yimaado yidhaahdo waxaan ku wareejiyay ra-iisul wasaare waxay ku tusaysaa fikirka dhaqanka oo nidaamka dowladnimada aan ka haysano ani waxay iga tartay khilaafka oo inta badan labadaas ayaa sababa
laakiin dastuurka usoo laabanay dastuurku awalaa way cad yihiin haysku ekaana meelaha qaar laakiin wax hadda la isku hayo labada xafiis la xiriirto taliyaashan la bedelay ogaasimaha shaqada laga joojiyey iyo madaxweynuhu yidhi kama joojin karti iyo wasiir waxaan xaggee salka ku hayan dastuurka marka loo
eego dastuurka haddaa fiiriso awoodahaas waa kala cadyihiin ra-iisul wasaaraha waa madaxa golaha fulinta macnaa awoodana shaqsiyanu u leeyahay isaga manaa marka markii uu weydiiyey agaasimaha oo hay-adda sirdoonka inuu warbixinta keeno markuu ka diiday macnaheedu waxay tahay shaqadii ka joojiyey manaa shaqadii kama qaadin oo hadduu ka qaado shaqa kale waaye shaqadii ka joojiyey wuuna ka joojin karaa awooddaas waa leeyahay macnaha qof kale inuu sii shaqada sii wadana wuu dhihi karaa sii wada sababta u leen waxay tahay dowladda haddii xataa xilgaarsiin tahay waxaa loo igmaday waxay tahay shaqadii oo maalinlaha ahayd oo dowladda inay waddo manaa haddii marka gabar oo muwaadin ah oo hay-ad u shaqaynaysa lagu dhex waayay oo la yidhi lama baarayo qofkii mas-uulka ahaana markii warbixinta keen la yidhi uu diiday macnaha marka shaqadii shaqa maalmeedkii dowladda waaye wuu ka jooji karaa madaxweynahana marka arrinta uu soo farageliyey awood ma ulhu yidhi ani waa hadda madaxweynaha mid wuxuu ku qaldan yahaba arrin aan loo haysan oo kiis muwaadin la waayey oo kiis dembi ah oo isaga aan markaas loo haysay intuu soo qaatay inuu xafiiskiisii horta uu dhex keensaday waa nasiib darro midda kalena magacaabitaanka markaa fiirisay madaxweynaha hadda wuxuu magacaabay wuxuu yidhi waxaa magacaabay taliyaha agaasimaha nisa macnaha ya agaasimaha oo hay-adda sirdoonka magacaabo yidhi macnaa awoodihiisa markaad fiiriso hal meelna uguma jirto awood siinaysa inuu magacaabo ana qaanuun ahaan markii loo
fiiriyoxusaan noo sheegi doona madaxweynuhu miyuusan ahayn taliyaha ciidamada iyo magacaabista ya iskale xuseen marka loo eego
awoodkan aan dhameeya bis marka manaa markuu magacaabitaanka agaasimo waaye hay-adda nisa qofka madaxka ah macnaha hadda soomaalida saddex arrimoodaay isku qaldaan oo dastuurka madaxweyne awoodda siiyey xuseena kolba arrimahaas u dhuun doonna u day doonaa macnaha dastuurka qodobka saddexaad waxaa ku qoran macnaha madaxweynaha inuu yahay qodobka saddexaad waxaa ku qoran mabaadi'da uu ku dhisan yahay dastuurka madaxweynahana qodobka ka hadlaya awoodihiisana boqolaadna waxaa ku jirta ilaaliyaha ana saddex marka awoodooduu siiyey uu leeyahay tusaale ahaan waxaa la yidhi waa astaanta midnimada qaran si qaladii ufista waxay umaleya inuu wadankii uu astaan uyo ma ahan waxaa laga wadaa macnaha siyaasaddii ninka madax banaanoo u dhexeeya dadkii midda kalena waxay tahay ilaaliyaha dastuurka marka leeyahay mabaadi'da maxaa ka mid a mabaadi'da waxaa ka mid a xuquuqda aadanaha in la ilaaliyo sarreynta sharciga ka mid a qoondada haweenka in ay wadanka ay nidaamka wax ku leeyihiin nidaamka shareecada islaamkaa ka mid a
xuseen asina xuseen awoodaha madaxweynaha tan ciidamada reer dul istaagna si dadku bal u fahmaan meesha laysku hayo yaa xaq u leh inuu taliyaasha ciidamada magacaabo ama shaqada ka yariyo
dabcan dee nin khabiir sharciya halka nala joogo xagga sharciga iyo maaragtay noo kala saaraya laakiin dhaqan siyaasadeeda jira inuu saxsan yahay inuu khaldan yahay waa dood kaleeto laakiin dhaqan siyaasadeeda jira anaga ila khaldan oo fara badan oo wax badan laga soo ariyeystay laga soo qaatay xukunkii kale taliska ahaa oo nidaamkan cusub oo dimuqraadiga oo federaalka oo aan hadda qaadanay la jaan qaadi karin ayaan ku dhex wadnaa marka laba system oo waxaa moodaa kombyuuterka oo kale haddii dadka loo daawadayaasha loo dhigo kombyuuterka hardware iyo software u leeyahay hardware iyo software aan isqaadi karin oo kala dambeeya haddaad geliso way isku wareerayaan annaga qaabka hadda marka siyaasadda aan wadno inaan howlo isku karis ah oon isqaadaynin oo dhaqan siyaasadeed horitaa hal qodobaan rabaa meesha inaan ka dul istaago keliya oo ah fahamka laga qabo kow waxaa la yidhaahdo ciidamada qalabka sida iyo fahamka laga qabo taliyaha guud ee ciidamada oo madaxweynaha ay dadku u yaqaanaan commander in chief labadaas arrimoodaan rabaa inaan dul istaago qodobka koowaad oo ah ciidamada qalabka sida ciidamada qalabka sida dastuurkeenna qodobka 26aad sida uu u sharxayo iyo sida dadku ay u isticmaalaan way kala duwan yihiin ciidamada qalabka sida dastuurkeennu ereygaas markuu isticmaalayo wuxuu u isticmaalayaa ciidamada militariga laakiin ciidamada oo wadarta ah dastuurkeennu wuxuu u isticmaalayaa ciidamada qaranka maxay dadku marka hadda ciidamada qaranka meeshii dastuurku u isticmaalaya ciidamada qalabka sida u yidhaahdaan waxaa keenay arrinta dayanka hadlaayo ahayd maxamed siyaad barre maadaama uu military ahaa markuu dalka qabsaday military ay ahaayeen dadkii meesha qabtay wuxuu rabay in ciidamadii kaloo dhanna ay u hoos yimaadaan isaga isa ka madax bannaanaan iyagoo dhan marka wuxuu ugu yeeri jiray ciidamada qalabka sida laakiin dunida armed forces waa military waa la yaqaanaa wax doodoo ka taaganna malaha dastuurkeennana way ku qeexan tahay armed forces waa military middaas marka horta fahm xumaa ka jirta oo loo moodo in ciidamada kulligood uu madaxweynaha ay hoos tagaan ciidamada militariga ayaa uu commander in chief u yahay
middaasmarka taliska boliiska iyo asluubta iyo nabadgudu ma
kulli waxaasoo dhan qaab civilian ay dunida u shaqeeyaan waxay wataan qalab ciidan iyo dhar ciidan laakiin statuskoodu waa civilian dastuurkeennuna dabcan hoos ugu muwaada degin laakiin waxaa ka cad armed forces ka mid maaha iyaga ciidamada qaranka la yidhahdaa taas waa mid qodobka labaad oo ah commander in chief commander in chief ama taliyaha ciidamada taliyaha guud ee ciidamada taliyaha ciidamada guud waa dastuuri waayo way ku taallaa laakiin haddee maalin dhoweed markii doodi kenya dastuurka oo chief justice-ka uu kala saarayo presidents kaleeto oo caalamka iyo tusaalayaal dalal kaleeta ayuu usoo qaatay si u kala xukumiyo dalkiisa marka commander in chief dunida dimuqraadiga ah oo dastuurkeenoo kale haysa sidee u isticmaalaan commander in chief waana annaga military keliya waa ku qoran yahay laakiin fahmaan rabaa inaan ka bixiyo tusaale waxay dadkaa ka hor istaagin sida loo isticmaala marka commander in chief waxay tahay oo saxda ah sidii maxamed siyaad barre maaha sidii saxda ah oo dalalka dimuqraadiga ah waxay tahay in uu marka dalka uu dagaal weliba dibadda ah galayo in uu qofka iclaaminaya inuu dalku dagaal galay iyo inuu nabad qaatay qofka iclaaminaya oo dalka uga mas-uula inuu isaga uusan kabinetka uusan ahayn laakiin commander in chief arrimaha oo day to dayga ah ama howlaha oo ciidamada madaxweynaha wax shaqaa uu ku leeyahay ma jirto xataa including militariga oo militariga waxaa loo samaystaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa civilianka ruul gareynaya ciidamada waa wasiirka gaashaandhigga not madaxweynaha howlaha qaabka ay u dhismaayaan qaabka ay howlgallada oo dayliga u galayaan qaabka tababaradooda ay u qaadanayaan howlahaasoo dhan waxaa iska leh wasiirka haddii loo baahdana golaha wasiirada ayaa wax ka maaraynaya marka meel uu ka soo galo xataa militariga maaha ciidamada kaleeto waxaa ka jirta keliya in uu markii dagaal guud dalka uu galayo inuu yahay qofka dalka hogaaminaya oo madaxweynaha dalka ah.
Waxaan rabaa inaan dul istaagno, dabcan xukuumadda ugu sareysa xukuumadda hoosmeeda, laakiin magacaabista iyo halka qaadista yaa awood u leh. Taasaan rabaa dadku cadda inay ogaadaan. Mar haddii ma qoon u yahay taliya ciidamada, su-aalo badan ka imaan karo, waa kuu soo laabana.
Waa ka baxay, waxaan rabaa taas inaan waxba aadan ku wareerin. Dastuurka ku taalla lawyerna waa nala joogaa, qaabka loo magacaabayo iyadaa isharxaysa.
Arrin yaraan ku dara arrintaad Xuseen sheegaya, Fiiri, waa fahamkii aan dhahaynay, fahamkii dowladda militariga dadku qufulan. Hadda boqoradda Ingiriiska awood may leedahay, inaysan awood lahayn qof kasta waa ogyahay. Maana iyada ah taliyaha ciidamada ku qoran. Macnaheeda waxaa ku qoran daas nidaamkooda fiirsidna, macnaha way delegate garaysay iyada magac ahaan ugu qoranta. Marka magaca marka madaxweynaha lagu leeyahay waa taliyaha ciidamada, waa sharafeed waay. Ma aha inuu inta ciidamada oo wasaaradda gaashaandhigga inta taga uu taliyaha dhigi karo uu kala sameyn karo. Taliyayaasha magacaabidooda golaha wasiirada usoo marsiina ma magacaabi karo. Hadduu ka qaadaya waxaa soo marsiinaa golaha wasiirada ee isagu macnaha marka fahamkaas waxay tahay wadamadan annaga oo Soomaaliya dastuurkayga kala qaato dimuqraadiga Xuseen waxaan ku raacsanahay cinwaan oo sharafeed
waaaasha Abdulle. Khilaafkii banaanka u yimid doorashadu way istaagtay, bulsho raydaa tihiin, ma jira waqti laabaho qaadeen.
Horta taas in wax yaraan rabaa inaan ka hormarsiiyo, waxaan aada ugu faraxsanahay inaan ag fadhiyo laba qabiir oo midna sharciga midna nabadgelyada ama securityga oo maanta bulshada u faahfaahinayo waxyaabo badan oo dadka ka qarsoon. Annaga oo dhan adiga ma ogi, laakiin annaga dadkeenan waaweyn waxaan wax kusoo baran oo kusoo kornay xilligii kacaanka. Dadka haddana hogaamiye badankoodan xilligii kacaankii ka yimaadeen. Xilligii kacaankana waa siduu walaalkay sheego demoqraatiyad ma ahayn, oo commander in chief oo wuxuu ahaa wadanka oo dhan oo asagaa madaxweynihii hore Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre asagaa wadanka xukumeeyo lagaga dambeeyay wax walbaba. Laakiin maanta wacyiga aan joogno iyo moralka oo siyaasadeed oo aan qaadanay oo democracy iyo federalization ah wax waaye kacaankiiyo kale ma u dhaqmi karo. Laakiin wadanka waxaa moodaa siday ayagaba hadda qeexeen dadweynahana ay u micnaynayaan in xilligii kacaanka siduu lagu dhaqmi jiray inay weli socoto, oo dadkana ay fahmaan in xilligaas aan kasoo gudubnayo aanan lagu takrifali karin awoodda madaxnimada, aan lagu takrifali karin oo dad lagu caburi karin, dad lagu dili karin, dad lagu afduubi karin, dad la handadi karin, waxyaabahaasito xilli bay jirjireen. Xilligaas waa laga soo tegay. Annaga haddeertaan bulsho rayid haddaan nahay waxaan kasoo saarnay statement ama se war saxaafadeed aan kasoo saarnay oo aan leenahay colaadda ha la dejiyo, qalalaasaha siyaasadeedan madaxdeena soo kala dhexgalay si nabadgelyo ah lagu dejiyo. Shicibkii way idin dhowriyaan, waxa waa nabadgelyo rabaan shicibkan iyagaa u madaxa. Hadday iyaga iskhilaafaan oo iyaga ay isu adeegsado armed force ama se ciidankii la isu adeegsado oo ciidankii kala jabo kala safto, wax waaye dhibaatadeeday leedahay.
Waqti laaba ma qaaday?
Tallaabo waan qaadnay, laakiin tallaabada meeshaan u qaadi lahayn. Hadda shalay waxaa jira maamooyin civil society-ga ah oo baxay oo tegay xafiiska prime minister-ka, meelay ka galaan iyo cid albaabka ka furtana way soo waayeen, way iska soo noqdeen xalay iyagoo oo waxbana aan ciddii la soo hadlin. Marka meel la tegi karo oo aan dad kala hadli karno waxay noqotayba miidiyahan inaan ka sheegno oo niraahno wadanka ha la xasiliyo, nabadgelyada dadkan ha la ilaaliyo. Iyagaa ka mas-uul ah wadanka iyo shicibkiisaba iyagaa ka mas-uul ah. Iyagiya waxaa laga rabaa marka inay isku noqdaano wixii la xallin karo si saxa loo xalliyo dastuurkaas aan lagu xadgudbin oo la
raaco. Waxaan rabaa in su-aal guud aan qaadano. Tusaale ahaan, hay-adaha dowladda waqti uu ka dhamaaday baarlamaankii doorashada dhacday meelaha qaar aqalka sare, khilaafku meeshan soo maraa, ma jiro marjac siyaasadeed oo loo laabanayo dabcan hay-adihii baarlamaanka. Marka xalku muxuu noqonaa? Yay tani howsha soo farageliso oo labadan xafiis qaada taagan wax ka qabato, xagee loo laaban karaa?
Horta hal arrin oo dhib ahaa jira oo hadda markii khilaafkan oo kale yimaado muddoxeedka hay-adaha dastuurigana uu dhammaado soo baxay, maana waxay tahay dastuurka ma cadeynayo waxa la sameynayo markii madaxweynaha waqtigiisu dhamaado. Baarlamaanka markii waqtigiisu dhamaado inay afar sano tahay uu sheegay. Haddii la bedelan rabana waa in dastuurka wax laga bedelo. Hadda laba sano ku darsanaynaa iyo ruwaayadda ayaantii la wado kale. Maana dastuurka bedelkiisa u baahan tahay ma soconayso. Qodobka 103 wuxuu leeyahay dowladda xilgaarsiinta. Adduunyada fakarkaas waa la yaqaanaa, waa fakar la yaqaano. Dowladda xilgaarsiinta waxay qabato waxayna qaban karin. Wadamada dhaqan ayaa jira moogtahay oo convention waxay yidhaahdaan waxa qoran keliya sharcigu maaha. Macal maxkamadaha way isticmaalaan. May wadan walba dhaqanaaba jira, dhaqan siyaasadeed. Tusaale yar waxaan ku sheegaa dhaqan siyaasadeed. Madaxweynaha inuu 30 maalmood ra-iisul wasaare ku magacaabo waa sharci waay. Sababta waa dhaqan, waa convention, legal convention waay. Laakiin dadka dastuurkii fiirinaya, dastuurku ma qorna ay ku leeyihiin. Maanaa kan qoran iyo kan oo caadi ahaan dhaqan ahaanta loo isticmaalayo sharciga isku mid waay. ani marka waxay ila tahay dhaqan ahaan ha maanaa ma qoran, laakiin waa nidaam oo laisla aqoonsaday waay. Maanaa marka waxaan ka wadaa ma cad, ma kala cadda awoodihii dowladda xilgaarsiin inay maashaqooyinkii maalilaha ay qabanayso way cadda. Maana xal marka oo hadda midna waa mid, hadda midna mustaqbalka waa.
Midda
mustaqbalka horta aan isdhihi lahaa waxay tahay dowladda insha allahu tacaala waxaan waa laga gudbi doonaa markay dowladda timaado baarlamaan la doorto. Tallaabada koowaad oo ay qaadayaan inay soo saaraan sharci oo arrimaha sifac u kala qeexaya. Dastuurka haddii dib loogu noqdana lagu sameeyo oo la yidhaahdo baarlamaanka awooddiisu maxaa waaye, maxaa la yidhaahdaa xilliga, haddii waqti xilligu dhammaado dowladda xilgaarsiinta maxay samayn kartaa, maxayna samayn karin, madaxweynaha maxaa u furan, maxaa u furan. Horta taas waa mid. Haddana ani waxaan isleeyahay maadaama hadda nidaam oo qaab nabdeed u kala saari karo wadamada markii saan kale isku qabsado maxkamada laisla aadaa. Mareykanka waa ogeed Trump wuxuu yihi doorashada anaa ku guuleystay, asagoon ku guuleysan. Maxkamaddu tagay maxkamadihii tuutiga waxay yihahdeen warar ruwaayadda nagala tag. Waa hadalkaa sheegaysa waxba kama jiraan. Waa lagu diiday. Maana dadka nidaam qaab nabdoon wax loogu xalli karaa jira sida maxkamadaho kale. Annaga hadda maxkamadaha waa siyaasadeysan yihiin, waa la wada magacaabay. Ma u malaynaya maxkamad hadda dadku ku kalsoon yihiin oo dhexdhexaad ah oo si fiican way shaqeynaya maxkamada. Laakiin sidii la rabay dhexdhexaad ma u aha. Maxkamaddii dastuurka arrimahan oo kale oo sameyn laheyd ma jirto. Ani marka waxay ila tahay maadaama nidaam oo qaab saasa loo kala bixi karin dastuurkiina dadku ay ka ordeen oo dastuurka Thomas Hobbes in la yiraahay waxa hadda ka hor laga sheegay sharcigu hadduusa seef wadan waa kelmado.
Hadaa la hirgelinayn macnaha dastuurka qurxoon yahay waa kalcadahay.
Hal ma muuqanay
in inta caqligu shaqeeyo dalkaa Soomaaliya dal faqri waaye oo laba dollar heli macnaha adeegyo
bulshadoodmarka aqligu inuu shaqeeyo
ani waxaan kulmaya maadaama adeeg ma bixiso dowladdu oo dadku waa dad faqri ah macnaha in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hadda intad maadaama 5 bilood ka dhimanta doorashadii waqtiga ka dhiman tahay in inta waxyaalahan isku hayo danta guud laga fiiriyo la xalliyo macnaha arrinta
in ayagu isxalliyaan
gabadhii taan tahliil oo arrintii dembigeeda kale wada hadal lagama geli karo laakiin inta kale waa wax laga wada hadli karo lana xalli karo dacaqlaminsta.
Xuseen, meesha ugu weyn oo isha lagu hayo maanta waa ciidamada amniga 4 tan iyo ciidan oo hadda mid ka mid a si weyn dood u dhaliyo oo ah nabadsugidda. Marka hay-aduhu miyaysan ka maqnaan karin marka tan oo kale ay timaado siyaasadda? Ma jirin miya wax qawaaniin oo qoran oo xeerka ciidamada ama qawaaniinta lagu shaqeynayo?
Dabcan dowlad constitution ku shaqeysa, dastuur ku shaqeysa iyo sareynta sharciga hay-adaha oo dhan, not amniga keliya, hay-adaha oo dhan waa inay noqdaan wax ka baxsan siyaasadda. Dabcan hay-ada siyaasadeeda jira oo baarlamaanku u weyn yahay, kuwaas dee ayagaa siyaasad ka shaqeeya. Laakiin inta aanan ahayn oo aanan loo xil saaran siyaasadda inay siyaasadda horta ka marnaadaan, arrintaas dee waxay dadka Soomaalida iyo dowladnimada dhiska Soomaalida qeyb weyni ka tahay. Waa in qof walba uu ka shaqeeyo dhaqan siyaasadeedka lagu milo hay-adaha dalka, horta kuwa in laga bixiyo. Taas waa midda kooban. Midda labaad, hadda khilaafka hadda taagan sida uu sharcigu sheegayo, khabiirka sharcigaana uu noo taabtay waxay tahay in Soomaalida markii de gar taallo cali garle ay diid gar leh in laysla aada maaha. Gartu meelay taallaa, xukuumadda ayaa hawshaan mas-uuliyadeeda iska leh.
Qolo walba
ukaadi in haddii uu isagoona madaxweynuhu marka horeba awood u lahayn laakiin haddana qirtay meel public ah in uu wareejiyey in aanan labalabada laga dhaafo hawshan hawl xukuumaddu ay leedahay ra-iisul wasaaruhu u madax yahay in hawshaas dadka soomaalida ah ay ka dhaafaan labalabada oo ay runta usoo wada istaagaan oo yihaahdaan hawshaas halina iska leh ninna waa gar daran yahay laakiin haddaan garta goyn weyno cid walba shacabka cid walba arinta oo ikraahna sidoo kaleeto in la siyaasadeeyo ma aha waa allegation waa eed cid kasta oo la eedeeyey oo tuhmanaana waa inuu tuhmana noqdo oo dadku saas ay u qaataan qofkii hoos gashtana inuu yahay qof tuhmanahaas u dhiirigelinayo inuu dambigiisii oo lagu eedeeyey inuu maaratay sii wato
dhegeystayaal waxaa naga khusuusin ah inaan la xiriirna xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee ra-iisul wasaaraha si ay kaga qayb galaan doodan balse labaduba maysan suuragelin hadday kasoo jawaaban barnaamijkeena waa ku casuumi doonaa sida xuseen sheegaya waa in bulshadu ay go-aan gaarto oo bulshadu ay tidhaahdo hebela qaldan bulsha rayad adinka dadka mitra dabc marka media laga hadlayo miyaadan go-aan gaari karin dhihi karin hebel baa qaldan
horta sidii aan hadaay kuu sheegay waxa waaye bulshada rayidka ah waxaa ku qufulan kacaankii iyo cabsi cabsi yaaba jirtaba shicibka soomaaliyeed yaanan been annaga xataa isu sheegin qof inta soo istaago ku dhiiri karo oo ku dhiiri karo waa yar yihiin
ha laakiin qoraaladiina ha la dejiyo xaaladu
maaxaa
idin diidana go-aan gaartaan
waxaa noo diidaayo annaga dhinac inaan la safarno oo dhinac u janjeersanno ma rabno haddii naloo
arkocivil
society normal waa inaan neutral ina ahaano waayo aana cidna la safarnin laakiin waa runtaa waa inaan xaqa ka hadalnaa oo niraahnaa hebel wuu gar daran yahay hebelna waa laga gar daran yahay ama meeshaase wax ka qaldan yihiin ama meeshaasay ka saxan yihiin in la dhaho waayo laakiin maantadan aan kula hadlaayo civil society-ga laftigooda ayaa kala jabsan oo qolaba qoran la safan tahay oo aanan dhihi karin waxa la rabo in la dhaho ayan dhihi karin marka inta ay taas jirtana waxa waaye wax ay dhihi karaan ama ay xallin karaan civil society-ga keligood ma jirto annaga wixii neutral ahaan inaan u hadalna ma ahane runta marka loo kaco baqdinaa jirto
si gaara aad uma saari karaysaan
looma saari karaayo waayo
baqdinfiiri
hadde midda meesha taallaa waxay tahay sharci oo cid hadda fiiri haddii laigu soo gardarooda aniga intaan wax sheego haddii la ihandado ama la idilo ama la ataago ama wax uun laigu suubiyo meelaan ula cararaayo ma jirto sharci iyo maxkamad aan la aadaayo ma jirto qofaan dacweynaayo oo wax la iiga qabanaayo ma jirto marka maxaan kusoo aruurayaa inaan afkayga haysto marka intimidationaa jiro shicibkane iskama hadli karaan iskama sheegi
karaanmaasha aad baa umaadsan tahay dr ahmed kayre xuseen aan ku hormaraa xuseen markaad fiiriso 2004 dowladda imbagati bay dhaba fadhigeedu noqday khilaafa yimid markii ugu dambeysay nuur xasan xuseen oo hadda dalka doorasho gaadsiiyo shariif aa lasoo doortay laakiin waxaa la yidhahdaa beesha caalamka duur weyn qaadatay ugu dambeyn khilaafkii nuur cadde allaha u naxariistay iyo madaxweyne cabdullaahi labaduba dhinteen door bay qaateen meelaha qaar siyaasadda meeshaasay u egtaa lamaanta marka maxaa u furan beesha caalamka
runtii dee beesha caalamku xaalka soomaaliya 4 sano oo lasoo dhaafay si absoluut ah ayay ugu fashilmeen qaarkoodna si de brivada ayay iigu qirteen in ay wax contribution ah ama galaangal ah oo macno leh oo ay dowladnimada soomaaliya ka qaban karaan waxayna tusaale ku ah 5-20 April soomaalida ayaa isxalisay beesha caalamku wax kasta oy haysay way soo daysay waxay joojin weysay in soomaalidu ay xabad iskula tagto xabaddii ayaa xal noqotay dabcan xabad la daba hayay ahaye la daba qabtay oo aanan maaragtay aada u talax tegin aniga waxaan isleeyahay forceska soomaalida ah oo xoogga soomaalida ah oo bulshada rayidka ay ku jiraan in dhiirida iyo cabsi intii la iska saaro la dhiirado meesha saxsanna waa la yaqaanaa dalkaana cid kaleeto oo noo maqan iyo wax beel caalam la yidhaha inaysan jirin in qofka khaladka ku jira la yidhaahdo khalad ayaa ku jirtaa ka joog qof ku dhiiran kale inuu khalad ku dul wadana ma jiro anigu waxaan qabaa xalka wuxuu ku jiraa dadka oo iska yidhaahda maya
aad baad u mahadsan tihiin guud ahaan taas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkood ka dhageysanayseen idaacadda v o a kana daawanayseen muuqaalka barnaamijka v o eda barnaamijka waxaa igala qayb galay caasha cabdulla siyaad oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed dr ahmaane kayre oo qawaanuunka caalamiga barta islamarkaana ka faallada siyaasadda iyo xuseen macalin madaxa xarunta hiraal oo muddo kasoo shaqaynayay hay-adda sirdoonka soomaaliya intaynu kulmi doono barnaamij ka lamid ah nabad.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijkaasina la socodsiinayay.
bishii sebteembar 11-keedii sannadkii 2001-dii muddaha tan 20 sano ay u buuxsamayso maalinta sabtida ee brito waxay ahayd maalin wax weyn ka bedeshay dunida islaamka iyo siyaasadihii reer galbeedka. maalintaasi waxa ay kooxo ismiidaamiyey oo afduubtay diyaarado rakaab ah oo maraykanka laga leeyahay ay diyaaradahaasi ku weerareen xaruntii ganacsiga dunida ee magaalada new york iyo sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee magaalada washington d c weerarkaasi ayaa waxa ku dhintay kumanaan qof. meelaha ay saameyntu gaartay waxaa ka mid a soomaaliya, sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis axmed barro.
falcelintii ka dhalatay weeraradii alqaacida ay ka fuliseen maraykanka ee dhiigga badan uu ku daatay 20 sano ka hor waxa ay saamaysay dalal badan oo ku yaalla dunida islaamka oo ay soomaaliya ka mid tahay. dowladda maraykanka ayaa xayirtay ganacsiyo soomaaliyeed, sidoo kalena fariisisay hay-ado ka shaqaynaya arrimaha samafalka gudaha dalka, kuwaas oo ay ku tiirsanaayeen dad badan. xagga ganacsiga waxaa la xayiray shirkaddii xawaaladda iyo isgaarsiinta ee barakaad oo soomaali badan ay lacago u yaaleen, waxaana sidoo kale la joojiyey hay-addii alxarameyn oo gacanta ku haysa mashruuc ballaaran oo wax lagu barayo caruur agoona. cumar cabdi jimcaale oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho ayaa sharaxaya nooca saameynta ee arrintaasi ka dhalatay oo ay soomaaliya la kulantay.
soomaaliya weeraradii sebteembar 11 saameyn weliba taban oo aad u taban ayay ku yeesheen oo dhan kastaba ha noqdeen dhanka siyaasadda, dhanka dhaqaalaha, dhanka safarka, iyo dhan kasta oo bulshada qeybeeda kala duwan ee sektarada horumarineed ee bulshooyinka qeybka ah. marka dhaqaal ahaan markaanu ka hadalno, waad ogtahay sebteembar 11 markii dhacay in xataa shirkada soomaaliyeed oo shirkada barakaad ee xawaalad markaas ugu muhiimsanayd dalka 40 waddan ku dhowaad ka shaqaynaysay in liiska argagixisada lagu daray, iyadoo loo arkayay inay taageerayeen kooxihii uu maraykanku u arkayay in ay fangaraynayaan waxa ugu yeeray kooxaha argagixisada in ay fangaraynayaan. marka sidoo kale dhaqaalaha markii laga soo tago waxyaabaha kale ama dhaqaalaha kamida waxaa kamida in dalkani uu hoos u dhaca maalgelintiisa.
maxamed xasan dalab oo ah falanqeeye ka faallooda soomaaliya iyo geeska afrika bartayna xiriirka caalamiga ah ayaa waxa uu v o eda uga waramay culaysyada soomaaliya ay kala kulantay howlgalkii maraykanka uu hogaaminaya ee loo yaqaana la dagaalanka argagixisada, waxaana uu tilmaameen culaysyada amniga ee hadda ka jira soomaaliya ay badi arrimahaasi ku salaysan yihiin.
dagaalanka argagixisada ama waxa ay maraykanka ugu yeereen war on terror, waxyaabaha ay ka faa'iideen dowladaha dariska ah sida ethoopia iyo kenya ayaa waxaa ka mid a in 2006 uu maramarsiiyo u helay ra-iisul wasaarihii xilliga ethoopia ka tilinayay haddaan ethoopia ku hormaro in mataqaanaay khatar dareemeyso maadaama maxaakiimtii ay xamar qabsadeen oo ay aada mataqaanaay shaqa uga qabteen oo ay soo muuqatay military ahaan inay dhismeen dowladdii markaa kumeelgaarka ahayd ee baynaba fadhiday madaxweyne cabdullaahi yuusuf uu hogaaminayay in ay macnaha khatar ku jirto ayaa wuxuu ku andacooday ra-iisul wasaare meli zanawi in ay tahay in soomaaliya uusan fiirsan karin reer galbeedkana wuxuu ka dhaadhacsiyey inay ka mid tahay dagaalkii caalamiga ahaa ee la dagaalanka argagixisada. runtii maraykanka si dadban bay macnaha u ogolaadeen una taageereen.
Soomaali badan oo ku maqnaa dalka dibadiisa waxay arintaas ku yeelatay culays ballaaran, waxaana ku adkaatay in gudaha dalka ay u soo diraan lacag badan oo suuragal ahayd inay ku sameystaan maalgashi ama inay la wadaagaan heladooda oo jooga waddanka sababo la xiriira culays ka yimid in la dabagalo lacagahaasi halka ay ku socdaan. Arintaas oo weli taagan waxa ay keentay in dad badan ay baqaan, sida uu sharaxay Xasan Mudane oo ah bare jaamacadeed.
9/11 September siyaasadda Mareykanka iyo sheekh xulafadiisaba waxay aada ugu jihaysteen la dagaalanka argagixisada. Marka Soomaali waxay ku yeelatay saameyn runtii aada u ballaaran, laba meelba waa laga fiirin karaa, mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba. Marka saameynta dhaqaale laftirkeeda markaa fiiriso, waa la socotaa dowladdu markay burburtay wixii ka dambeeyey 1991 wixii ka dambeeyey, dhaqaalaha waddanku wuxuu noqday mid aada ugu tiirsan lacagaha laga soo diro dibadda ee xawaaladaha lasoo marsiiyo. Marka Mareykanku wuxuu bilaabay inuu si gaara isha ugu haayo oo dabagal iyo socodba ku sameeyo xawaaladaha iyo lacagaha isha shirkadaasi xawaaladaha ah dhiganayaan bangiyada reer galbeedka sida Mareykanka iyo Ingiriiska kale. Marka waxaa dhacday xitaa in xawaalado badan la xiray, qaar badan u suuragal weysay inay bangiyada Mareykanka ay akoono ka furtaan. Marka dabagal dheeraada lagu sameeyey
dalka Mareykanka, waxaa weerarkii 11-kii September ka hor fursado dhoof ah oo dib u dejina ka heli jiray Soomaali badan oo ay ka mid ahaayeen qaxooti ku sugnaa xeryo ku yaala dalal ka mid ah Bariga Afrika. Laakiin wixii ka dambeeyey dhacdadaasi aad ayay u yaraatay in fursadahaasi la helo, sida uu sharaxayo Maxamed Barre oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed.
Run ahaantii arintaas waxay dhalisay caqabado keena in la adkeeyo dadkii familiyadooda ka maqnaayeen oo damacsanaayeen inay Mareykanka imaadaan ama sponsor ay u diraan, iyadoo run ahaantii taas ay ugu sii dartay immigration reformkii la suubiyey 1996-kii, kaasoo dadka kusoo galay macnaha waraaqado khaldan ama dad kusoo galay macnaha ay yihiin qaxootinimo halkan iska dhiibay lagu adkeeyey naftigooda. Dadkii kale oo settlementiga heleen oo aniga aan ka mid ah oo kaleeto, iyagiina macnaha ay noqotay in macnaha sponsorshipka dadka u dir lahaayeen ama familkooda ka tirsanaayeen u dir lahaayeen lagu adkeeyey, ilaa heer waxaa la gaaray markii dambe ay noqoto in qofka dhiig laga qaado inuu aabaha ilmaha dhalay, inuu hooyada ilmaha ay dhashay, mana waxyaaba noocaas camal ayay gaartay. Marka run ahaantii waxay keentay caqabado aad iyo aad u adag.
Washington waxa ay Soomaaliya ku eegtay il gaar ah wixii ka dambeeyey weerarkaasi, waxaana ay bilowday inay taageerto dowladihii isbedelaya ee dalka soo maray, iyadoo sidoo kale ciidamadeeda ay weeraro qiimaha ay ka fuliyaan gudaha dalka oo ka dhan ah kooxaha ka soo horjeeda dowladda. Xasan Mudane ayaan weydiiyey waxa Mareykanka uu goostay in Soomaaliya uu si gaar ah ula socdo.
Saameyn weyn ayay ku yeelatay qorshaha Mareykanka ama siyaasadda Mareykanka uu kula dhaqmayay dowladihii Soomaaliya soo maray wixii ka dambeeyey weerarkii 9/11 September. Mareykanka saa ula socoto muddo badan aad uma daneynin Soomaaliya, wuxuuna kula dhaqmayay siyaasad la dhaho wait and see policy ama bal sug oo arag, macnaha waxa Soomaaliya ka soo baxa. Marka wixii ka dambeeyey weerarkaasi 9/11 September, Mareykanka wuu baraarugay, wuxuuna bilaabay inuu aad u daneeyo siyaasadda Soomaaliya iyo in la caawiyo oo la garab istaago dowladaha markaasi dhismaaya. Marka dowladdii Mbagathi wixii ka dambeeyey Mareykanka wuxuu bilaabay inuu dhaqaalaba iyo mid militariga iyashaq mid diblomaasiga uu ku caawiyo dowladda markaasi dhismaysay.
Dhacdadii 11-kii September ayaa caalamka 20 sano kadib laga xasuusanayaa, iyadoo Soomaaliya xayiraadii laga qaaday shirkadii Albarakaad ee uu Mareykanku horey u fariisiyey. Soomaaliya oo ah dalku yaala geeska Afrika waxaa hadda ku sugan ciidamo ka socda midowga Afrika, sidoo kalena waxaa howlgalo ka dhana kooxaha dowladda ka soo horjeeda ka qayb qaata Mareykanka. Dagaaladaasi waxaa ku dhintay dad fara badan, sida ay sheegeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Gudahana dhegaystayaal, idaacaddayadii fiidnimaintaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.